Msakazi, igciwane leli elithelela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kuwomabonakude lakumaphephandaba, kanti ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha lalapha sizabe lokhu bekhala ngakhona ukuthi hhayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emolini ngapha. Ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibili kodwa kakusafani lasekuqaleni, kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela indawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu indawo ezinjengamabhawa, awe maningi kangako amabhawa avalayo, iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala ke. Kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene, uthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski. Kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski, batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona, kuyadliwa, uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni. Ngakho-ke nje labo mthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi iindawo eziningi kakhulu sezibuyele esimeni esasizo sona before umkhuhlane uqala, noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu kukhona lokhu bekhuluma ngawo. Kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoke isifonyo. Kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba nyeke ugqokise umuntu isifonyo ngapha esidla enatha.